Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Er det greit at en analysesjef I et meglerhus kjøper aksjer I selskap han har skrevet en god analyse om? Nei, sier Finanstilsynet. Ja, for hvor går egentlig grensene for hva ansatte I ulike roller I et meglerhus kan gjøre? Og kan du som kunde stole på at de ansatte ikke skor seg på din bekostning? Dette skal vi snakke om I ukens episode av Finansredaksjonen. Det en podcast laget av Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita Hoemsnes og kommentator I DN.
Og jeg heter Terje Erikstad og finansredaktør.
Og jeg heter Tore Sand Jensen og skriver om aksjer.
I forrige uke så skrev DN om Finanstilsynets knusende rapport av meglerhuset Arctic Securities. Arctic, som et av de største og mest kjente meglerhusene I Norge, sin analysesjef samt flere andre ansatte, har handlet aksjer I de der ferske børsindlingene Quantafuel og Vacuumbody, før og etter at meglerhuset slapp en positiv analyse om selskapene. Så det betyr altså at de ansatte kunne kjøpe aksjer på informasjon som ikke var tilgjengelig for kundene deres. Nå har de fått finanstilsynet på nakken. Terje og Thor, altså før vi går inn I denne aktuelle saken, så må vi tegne og fortelle litt om de ulike rollene I meglerhusene. Og hva slags lover og regler de må forholde seg til. Terje.
Ja. Et meglerhus består av ulike avdelinger som egentlig server litt ulike funksjoner. Da. Jeg kan si at det tre sånne hovedgrupper. Da. Det ene corporate-avdelingen. Det de som hjelper selskaper med å skaffe kapital. For eksempel en børsnotering, da. De da veldig atskilt fra de andre avdelingene, fordi jobben deres går egentlig ut på å få tak I, gå inn I selskaper og få informasjon som ikke kjent I markedet, for så på en måte presentere dette sammen med selskapet og hjelpe selskapet. Da. Så har du meglerne, det de som da skal serve investorene, det de meglerne de som hjelper investorer med å kjøpe og selge aksjer. Altså det skilt fra selskapene som børsnotert. Og så har du den tredje gruppen, og det analytikerne. Det de som analyserer selskapene og verdsetter dem, sånn at investorene skal få liksom hjelp til å finne ut hvilke selskaper som billige og hvilke som dyre, og så videre. Og de har forskjellige roller, og det innebygd interessekonflikter mellom disse. For eksempel hvis en megler får vite at corporate-avdelingen har et oppdrag for et selskap, for eksempel med å planlegge et oppkjøp, så kan det potensielt liksom, være ekstremt verdifull informasjon. Og den informasjonen må ikke tilflytte meglerne, som igjen ikke må alarmere kunder og få de til å kjøpe. Da. Og så over dette, da, over disse ulike rollene, så det en sånn overordnet regelverk, et overordnet regelverk som sier at alle disse funksjonene, de skal da tjene kundene og ikke seg selv. Derfor det liksom begrensninger på hva disse ansatte I meglerhusene kan drive med av egenhandel. Det må ikke gå på bekostning av kundene. All finansiell rådgivning skal være basert på at det kundens interesser vedkommende skal ivareta.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare.
PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det var de ulike rollene I meglerhusene, og du skal jo virkelig holde tunga rett I munnen. Og man snakker jo om type Chinese walls, ikke det et begrep innen disse husene da, Tor Christian?
Jo, det helt riktig, og jeg har jo for halvt for
spørsmål. Og hva Chinese walls?
for ja, det Chinese walls at det ikke skal være noen kommunikasjon mellom for eksempel analyseavdelingen og corporate-avdelingen. Og der det faktisk så strengt at de har forskjellige datasystemer og sitter ofte I forskjellige etasjer. Men man trenger jo ikke akkurat være covid-19-konspiratoriker for å se at det klart at her skjer ting. Og jeg har jo for eksempel skrevet om navngitte meglere som jeg ikke trenger å nevne nå, hvor jeg har en mistanke om at de tror Chinese Walls en eller annen sånn slags kinesisk matrett.
eller kanskje eller bare sånn
laget, eller, Ja, ikke sant? Sånne vegge laget av rispapir.
ja, Chinese Rolls, det de snakker om, tror de da.
det var noen kinesiske greier. Men for å hindre at ikke sant, en ting hva slags regelverk det men det jo også sånn at I disse meglerhusene så har man noe som heter compliance, Og det jo de folka som ansatt for å sørge for at resten av gjengen I meglerhusene ikke går utenfor regelverket. Altså, for alle de som har sett den tv-serien Billions, som så bra, som den må dere se hvis ikke har sett den, så vet vi jo at de som driver med compliance, de jo de kjedelige som alltid ødelegger moroa for de kule guttene og jentene som skal handle aksjer.
Men, snakk om å være party poopers, altså!
ja, ikke sant? Men det ikke sånn da? At det har jo blitt mye strengere regelverk, og det jo det vi har sett, at marginen blitt svekket de siste årene, fordi det blitt strengere regelverk med compliance og så videre. Hvorfor har ikke det, hvis vi skal gå tilbake til denne saken da, hvorfor har ikke compliance bare sagt at «Hallo, dette ikke riktig»?
Det interessant, fordi hvis man ser på den endelige rapporten fra Finanstilsynet som du refererte, Anita, så det jo en kombinasjon både av at compliance ikke har gjort jobben sin ifølge Finanstilsynet, ikke har reagert, ikke har gjort det man skulle gjøre. Nå jo ikke styret I Arctic enig I all kritikk fra Finanstilsynet, men Finanstilsynet sier jo rett ut at Arctic ikke har hatt gode nok interne regler. Sånn at hvis ikke compliance har gode regler å følge, så det jo vanskelig å gjøre en god jobb. Og så det også det om compliance har fått all informasjon man trenger for å ta de riktige avgjørelsene. Sånn at her det jo mange ledd, altså både at hvert enkelt meglerforetak må ha gode regler, fordi nå regelverket sånn at det I stor grad opp til hvert enkelt meglerhus å finne ut hvordan man skal håndtere det. Det ikke sånne absolutte regler, men de skal alltid sørge for at man I tråd med de overordnede reglene som jeg nevnte I stad, at det ikke skal gå på bekostning av kundene, at de ikke skal undergrave markedets funksjon og tilliten til liksom, finansmarkedene. Og så må jo compliance gjøre jobben sin, og så må de ansatte faktisk fortelle sannheten til compliance. Alt det må være på plass for at, at dette virkelig skal fungere i praksis, da.
Ja, og det jo interessant å sammenligne, ikke sant, med hvordan man gjør det i banken, ikke sant, du har dette med, noe, med hvitvasking, ikke sant, altså det har blitt så uhyre strengt, ikke sant, og det jo svære hærer av folk, ikke sant, som ansatt i bankene for å passe på dette, og hvis man slurver med det arbeidet, så påløper altså svære, svære bøter. Og jeg la jo ut en liten fun fact på min Twitter-konto i dag, da, om at han som jo sjef for compliance i Arctic, han jobbet jo faktisk i Finanstilsynet, som altså gir denne skarpe kritikken, fra 2005 til 2007. Og der spurte jeg følgende mine, da, men hva gjorde han da i Arctic? Og det svaret som ser ut til å vinne frem nådde. Ja, unnskyld, takk. I Finansinstituttet, det svaret som ser ut til å vinne frem er at han gikk tur med hunden. Compliance kan han ikke. Compliance kan han jo ikke ha jobbet med.
Nei, det en veldig spesiell sak, og det ble veldig interessant å følge den videre, fordi det mulig at for mange av dere som hører på, så det liksom, ja, en sak i et meglerhus, men det jo det som grunnlaget for å kunne drive aksjehandel og for å kunne sørge for at det liksom orden og reda i de norske systemene for hvordan man skal hente penger og handle med aksjer, som ligger litt i potten her. Det ikke det egentlig?
Jo, det vil jeg si. Altså, dette handler om at et stort anerkjent meglerhus, som du helt riktig påpekte, Anita, som ser ut til å ha hatt en kultur hvor de ansatte virket å være vel så opptatt av å tjene penger selv som å hjelpe kundene sine til å tjene penger. Og hvis det går på bekostning av kundene og går på tvers av regelverket, så er det jo en veldig alvorlig sak for hele bransjen.
Ja, for Kristian, du har jo fulgt børsen tett over mange år. Er dette noe som skjer ofte, tror du?
Altså, det jo vanskelig å uttale seg om, i og med at jeg har ikke jobbet i noe meglerhus, men jeg må jo si at jeg ble overrasket når jeg leste om dette, og spesielt når jeg nå ser, ikke sant, vi ser jo nesten noen daglige meldinger om hvordan dette øker i omfang, og det overraskende, og det som kanskje mest overraskende er at det jo ikke meldt inn, ikke sant, da som mange andre meglerhus rapporterer jo dette i analysene, ikke sant, hvilke aksjer man sitter på. Og da kommer jo dette tema som heter frontrunning, altså at de analytikerne, de løper jo foran sine egne kunder, ikke sant? Og de vet at okay, hvis vi lager nå en sabla god analyse, så er det sikkert mange som skal ut og kjøpe den aksjen. Og da er det jo veldig lurt å også gå og kjøpe aksjen før kursen stiger. Og da kan du, og hadde jeg vært kunde i Arctic, så hadde ikke jeg likt det i det hele tatt.
Nei. Og så er det jo det grenser, nå skal vi ikke, dette ikke dømt, og det ikke noe rettssak, og det bare en rapport fra Finanstilsynet, som riktig nok veldig alvorlig. Men vi må jo snakke om innsidehandel, fordi det har faktisk kommet opp at disse analysene som lages av meglerhusene, de kan også være en slags innsidig informasjon. Men det er ikke alle som enige i det, men det er vel et nytt regelverk nå fra mars som har gått i den retningen, ikke det, Terje?
Jo da, hvor det spesifikt, altså det et EU-regelverk som tatt inn i norsk lovgivning, da, hvor det spesifikt diskuteres akkurat dette med analyser og innsideinformasjon. La oss bare først si hva innsideinformasjon er. Det er for eksempel, det klassiske er for eksempel at du får vite at et selskap skal kjøpe et annet, og da vil nesten alltid kursen på det selskapet som skal kjøpes opp stige voldsomt når dette blir kjent. Det var det som var liksom, historien i din exit-serien, da. At man fikk vite om et oppkjøp på forhånd. Og hvis du da kjøper aksjer i det selskapet som skal kjøpes opp før det offentlig kjent, så gjør du noe ulovlig. Du handler på ulovlig, eller du driver ulovlig innsidehandel. Og så spørsmålet, hvis jeg analytiker og jeg lager en analyse og skriver at dette selskapet må du kjøpe aksjer i, jeg baserer meg bare på offentlig tilgjengelig informasjon, jeg har ikke noe hemmelig informasjon om det selskapet, Er det da, og så kjøper jeg aksjer før jeg publiserer analysen, handler jeg da på ulovlig innsideinformasjon? Jeg har jo egentlig bare gjort meg opp en mening, og basert på det offentlig tilgjengelige informasjon. Og det er jo det som diskuteres, og der, Tor, har vel du fanget opp at det er ikke alle som er enige om at det kan kalles innsideinformasjon?
Ja, ja, det er jo helt riktig, og Thomas Nilsen, som er forvalter i First Fondet, han har jo skrevet på Twitter, og Twitter forresten, det kan jeg nå jeg bare bruke til å anbefale alle til å følge med på Twitter, utrolig mye å lære om finans på Twitter, men han skriver da at han er jo helt uenig at dette er innsideinformasjon, men hvis man da ser hen til jusekspertene, Morten Kinnander for eksempel, BU-professor, han påpeker jo, ikke sant, altså at hvis det er snakk om en såkalt anerkjent kommentator, så kan det være snakk.
Ikke oss.
Nå synes jeg du tar litt brå slutninger her, Terje. Da kan det være snakk om innsidehandel, og da er det jo interessant å peke på for eksempel sjefstrateg Peter Hermanrud i Sparebank 1 Markets. Han har tatt en beslutning, og Meglerhus har tatt en beslutning, om at han kan ikke handle aksjer i store norske aksjer som, selskaper som han med stor sannsynlighet vil behandle som analytiker. Og det gjør jo også at de casene han kjenner best, og som kanskje som er de beste investeringene, de får han da ikke lov til å investere i. Og som vi da skjønner, helt diametralt motsatt approach enn det da Arctic Securities har valgt.
Og det er jo også sånn at for eksempel i fond da, så anses det jo som en fordel hvis fondsforvalteren har kjøpt av egne penger i fondet. Men det, for da kan man si at man, hva var det vi kalte det, put the money where your mouth is, eller noe sånt nå. Ja, du tar risikoen som du er med på å ta den samme risikoen som det kunden din tar da, så du har liksom dobbelt interesse. Ja. Men det, ikke sant, når det gjelder enkeltaksjer så blir dette kanskje for ses ikke på like som like positivt.
Ja, men vi må huske på, da må vi tilbake igjen til de ulike rollene man har. Er man analytiker, så skal man lage en så objektiv analyse som mulig av et selskap. Hva er liksom verdien av det selskapet, og man skal redegjøre for hvordan man kommer frem til det. Det går jo frem av analysen. Og din troverdighet som analytiker vil være veldig lav hvis du, la oss si at du bare skrev positivt om aksjer som du hadde eierskap i, og så skrev du negativt om aksjer som du ikke hadde eierskap i. Du ville sånn, ja, er han objektiv, eller er det bare for å prøve å mele sin egen kake? Mm. Ikke sant? Du må tenke på at en analytiker skal, liksom, som navnet tilsier, analysere selskapene. En forvalter skal kjøpe selskaper som man mener er gode selskaper, og som investorene skal tjene penger på. Og da er det jo veldig logikk i at du kjøper jo, hvis du også setter dine egne penger, så har du i hvert fall tro på at de selskapene du kjøper er gode.
Ja, ikke sant? Og der er det jo en interessant forskjell, ikke sant? Fordi at en fondsforvalter setter jo da pengene sine i fondet, altså i fondet som eier aksjene. Altså han kjøper jo ikke aksjene, og det er en forskjell fra analytikerne, og også for en fondsforvalter vil jo dette med frontrunningen vært en problemstilling. Hvis, la oss si, en svær fondsforvalter gikk ut og kjøpte hvilken som helst aksje, da, Equinor da, for å si, og han vet at neste uke skal mitt fond gå inn med masse penger i Equinor, det vil jo igjen vært frontrønning. Så det er noen interessante forskjeller her da.
Og likheter. Og likheten er jo at alle disse ulike rollene da, hovedpoenget er at det er kundenes interesser som kommer først. For eksempel hvis du er finansiell rådgiver og gir råd til en kunde om å gjøre en investering som du tjener på, har bonus på, men som egentlig ikke er til fordel for kunden, så skal du ikke Du skal ikke liksom rådgi den kunden til å, ha, til å gjøre den investeringen fordi du får en bonus. Da bryter du med hele regelverket for finansnæringen. Da.
Og, alt, og vi i pressen vet jo alt om at det å ha tillit, det i grunnen den største kapitalen du kan ha. For har du ikke tillit og troverdighet, så, så er hele liksom grunnmuren borte. Ja. Og det må jo samme kan man egentlig si om meglerhusene også. Hvis ikke de klarer å få stablet på bein et regelverk som er troverdig og gir tillit hos kundene, så sliter de jo veldig.
Ja da, og vi har jo sett meglerhus kollapse på grunn av dette. Mm. Vi husker tilbake til den såkalte nattskandalen på 90-tallet, hvor meglerhuset tildelte aksjer til seg og sine i en veldig populær kapitalutvidelse. Og det førte jo til at hele meglerhuset i etterkant, når dette ble avslørt av oss i DN, kollapset. Så det er høy risiko hvis du driver i strid med kundenes interesser.
Så, og det kom jo ikke helt heldig ut for Arctic heller at dette skjedde sånn, er ikke så lenge siden Exit-serien gikk, ikke sant? Så man blir liksom veldig sånn kjapp til å tenke at ja, sånn er det i den bransjen, for å si det sånn. Vi tror at de fleste har opptrer på en ordentlig og fin måte, men det er klart at for Arctic Securities så har de en del ting å jobbe med og forklare overfor sine kunder. Og jeg skal bare si fra til lytterne at jeg skal være helt sikker på at vi i DN følger denne saken tett. Dette er right upper our alley, er det ikke det man sier?
Jo, og da, men det, når du snakket om Arctic, de kan jo trøste seg da med at de tjente da i 2020, så hadde de vel et årsresultat på 1,4 milliarder eller noe sånt, så det hjelper litt da.
Ja, jeg tenkte vi skulle prate litt om det, for det er liksom, altså det er de største meglerhusene har jo lagt frem resultatene sine nå for 2020, og det er bare helt vanvittig, mens du ser andre bransjer ligger fullstendig brakk etter pandemien, så melder altså meglerhusene om en dobling i resultatene. I Pareto så er det 1,7 milliarder kroner som skal fordeles på ansatte aksjonærer. ABG har en dobling, Arctic har en dobling. Altså, hallo! Og samtidig hører vi om litt sånn fanteri og sånt nå. Hva er det for noe med denne bransjen her? Hvordan klarer du å tjene så ufattelig mye penger i et år hvor andre sliter?
Ja, det er jo veldig godt poeng. Men det er klart, ikke sant? Nå er det jo altså det er Klondike i aksjemarkedet, ikke sant? Og du har den der gamle vittigheten, ikke sant? Om at det var ikke de som gravde gull tilbake i Klondike-tiden som tjente pengene, det var jo de som solgte spaden og hakkene, ikke sant? Og der har du meglerhusene, de selger spader og hakker. Og det er jo, og vi har snakket om Euronext Growth, ikke sant? Så utrolig mange selskaper som har kommet på der, løse plansjer og noen ideer, ikke sant? Så vipp, så har meglerhuset tjent kanskje 20-30 millioner kroner. De får jo mellom ja, kanskje 2-6% av de pengene som hentes inn går rett inn i lomma til meglerhusene. Og det er klart, de gjør jo en jobb for pengene, men jeg har en mistanke om at det ligger noe på bunnlinjen nå.
Ja, det ser absolutt sånn ut. Men vi får følge denne saken tett, og så får vi se hvordan den ender til slutt. Vi minner lytterne om at Finansredaksjonen finner du i alle podcast-apper og det som trengs, og der kan du lytte og abonnere. Og så er vår tekniker Oskar Bremer. Takk for i dag!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.